Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Frančišek med opoldanskim nagovorom o obličju in glasu ter o datumu krsta. Molitev za prebivalce Los Angelesa. V soboto je bila v Lateranski baziliki beatifikacija Janeza Merlinija, duhovnika. Sveti oče v Sikstinski kapeli krstil 21 novorojenčkov. Prva jubilejna audienca, papež Frančišek, jubilej pomeni začeti znova. Duhovne misli Benedikta 16. Zagod svetega Hilarija iz Poitieja.
Cari fratelli e sorelle, buona domenica.
Dragi bratje in sestre, lepo nedeljo želim.
La festa del battesimo di Gesù che oggi celebriamo.
Praznik Jezusovega krsta, ki ga obhajamo danes, nam da misliti na mnoge stvari, tudi na naš krst. S temi besedami je papež Frančišek začel nagovor z okna apostolske palače na trgu svetega Petra, na današnjo nedeljo Jezusovega krsta. Jezus se je pridružil svojemu ljudstvu pri prejemu krsta za odpuščanje grehov. Rad se spomnim besed današnje liturgične pesmi. Jezus je šel se Janezu krstiti, z golo dušo in bosimi nogami, gola duša in bose noge. In ko Jezus prejme krst, se razodene tudi duh. Ti si moj ljubljeni sin, nad teboj imam veselje. Obličje in glas. Najprej obličje. Ko se oče razodene po sinu, spostavi prednostno mesto za vstop v dialog in občestvo s človeštvom. Gre za obličje ljubljenega sina. Drugič glas. Obličje in glas. Ti si moj ljubljeni sin. To je še eno znamenje, ki spremlja Jezusovo razodetje. Dragi bratje in sestre, današnji praznik nas spodbuja k zrenju Božjega obličja in glasu, ki se kažeta v Jezusovem človeštvu. Vprašajmo se torej, ali se čutimo ljubljene, se čutim ljubljenega in spremljenega od Boga, ali pa mislim, da je Bog oddaljen od mene. Sem sposoben prepoznati njegov obraz v Jezusu in v bratih? Ali smo se navadili poslušati njegov glas? Postavil vam bom vprašanje. Vsakdo med nami se spominja datuma svojega krsta? To je zelo pomembno, na kateri dan sem bil krščena. In če se ne spomnimo, ko se vrnemo domov, vprašajmo starše, botre, za datum svojega krsta. Na ta dan praznujemo kot nov rojstni dan, saj to je rojstvo v duhu in Bogu. Ne pozabite tega. Naloga, ki jo opravite doma, je datum krsta. Zaupajmo se Device Mariji in jo prosimo za pomoč.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, Filius, Spiritus Sanctus. Amen.
Po molitvi in blagoslovo na nedeljo Jezusovega krsta je papež najprej dejal.
E non dimenticatevi la data del battesimo.
In ne pozabite na datum krsta. Ter nadaljeval, blizu sem prebivalcem okrožja Los Angeles v Kaliforniji, kjer zadnje dni divjajo uničujoči požari. Molim za vse vas.
Questa mattina ho avuto la gioia di battezzare alcuni neonati.
Danes dopoldne sem imel veselje krstiti nekaj novorojenčkov, otrok uslužbencev svetega sedeža in švicarske garde. Molimo zanje in za njihove družine. In rad bi prosil Gospoda za vse mlade zakonce, da bi z veseljem sprejeli dar otrok in jih pripeljali k krstu. V baziliki svetega Janeza v Lateranu so danes zjutraj razglasili za blaženega Don Giovannija Merlinija, duhovnika misionarju predragocene krvi. Predan misijonu med ljudmi je bil preudaren svetovalec mnogih duš in glasnik miru. Njegovo priprošnjo prosimo tudi, ko molimo za mir v Ukrajini, na Bližnjem vzhodu in po vsem svetu. Aplavz za novega blaženega. In ne prenehajmo moliti za mir, ter ne pozabimo, da je vojna vedno poraz. Papež Frančišek je na nedeljo Jezusovega krsta v Sikstinski kapeli v Vatikanu krstil 21 novorojenčkov, otrok uslužbencev svetega sedeža in švicarske garde. Papež je po evangeliju dejal, nadaljujmo s tem obredom krsta vaših otrok. Prosimo Gospoda, da bi rasli v veri, v pravi človečnosti, v družinskem veselju. In zdaj nadaljujmo. Sveto mašo s krstom 21 otrok je papež Frančišek uvedel z besedami. Pomembno je, da se otroci dobro počutijo, če so lačni, jih podojite, da ne bodo jokali. Če jim je prevroče, jim zamenjajte, pa naj jim bo udobno, saj so danes oni glavni in mi jim moramo služiti z zakramentom, z molitvami. Zdaj pa začnimo to slovesnost vsi skupaj. Danes vsak izmed vas, starši in cerkev sama, podarjamo največji dar, dar vere otrokom. Pojdimo naprej v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
V Vatikanski dvorani Pavla VI. Je v soboto 11. januarja potekala prva jubilejna audienca. Papež Frančišek je zbrane romarje upanja spodbudil k novemu začetku na življenjski poti. Jubilej namreč pomeni začeti znova. Jubilej pomeni nov začetek, možnost za vse, da znova začnejo pri Bogu. Z jubilejem se začne novo življenje, začne se novo obdobje. Na začetku jubilejne audience se je bral svetopisemski odlomek iz 7. poglavja Lukovega evangelija. Jezus je začel množicam govoriti o Janezu. Kaj ste šli gledat v puščavo? Trst, ki ga maje veter? Preroka? Da, povem vam, več kot preroka. Ta je, o katerem je pisano, glej, pošiljam svojega glasnika pred tvojim obličjem, ki bo pripravil tvojo pot pred teboj. Povem vam, med rojenimi od žena ni večjega od Janeza Krstnika, vendar je najmanjši v Božjem kraljestvu večji od njega.
Mal più piccolo nel regno di Dio è più grande di lui.
Prva kateheza jubilejne audience je imela naslov Upati pomeni začeti znova, Janez Krstnik. Prisluhnimo papeževim besedam.
Molti di voi si trovano qui a Roma come pellegrini di speranza.
Mnogi med vami ste prišli v Rim kot romarji upanja. Danes začenjamo jubilejne audience, ki bodo potekale ob sobotah in ki želijo v idealnem smislu sprejeti in objeti vse ljudi, ki bodo prišli z vseh koncev sveta, da bi našli nov začetek. Jubilej namreč pomeni novi začetek, možnost za vse, da znova začnejo pri Bogu. Z jubilejem se začne novo življenje, novo obdobje.
In questi sabati vorrei evidenziare di volta in volta qualche aspetto della speranza.
Ob teh sobotah bi želel spregovoriti o vidikih upanja. Gre za teološko krepost, v latinščini virtus pomeni moč. Upanje je moč, ki prihaja od Boga. Upanje ni neka navada ali značajska lastnost, ki jo nekdo ima ali nima, ampak je moč, za katero je treba prositi. Zato postanemo romarji. Prihajamo, da bi prosili za dar, da bi ponovno začeli življenjsko pot. Pred nami je praznik Jezusovega krsta, ob katerem se spominjamo velikega preroka upanja, to je bil Janez Krstnik. Jezus je o njem povedal nekaj čudovitega, da je največji med rojenimi od žena. Tako razumemo, zakaj je veliko ljudi hodilo za njim z željo po novem začetku, z željo, da bi začeli znova. Pri tem nam pomaga jubilej. Krstnik se je zdel zares velik in verodostojen v svoji osebnosti. Tako kot mi danes stopamo skozi sveta vrata, je Janez predlagal, da bi šli čez reko Jordan in vstopili v obljubljeno deželo, da bi začeli znova, da bi prvikrat dobili novo zemljo. Sestre in bratje, to je trditev, začeti znova. Vtisnimo si jo v spomin in vsi skupaj izrecimo začeti znova.
Ricominciare, diciamo insieme. Ma non sento bene.
Jezus pa takoj po tej pomembni pohvali doda nekaj, kar nam da misliti. Povem vam, med rojenimi od žena ni večjega od Janeza Krstnika, vendar je najmanjši v Božjem kraljestvu večji od njega.
La speranza, fratelli e sorelle, è tutta questo salto di qualità.
Upanje, bratje in sestre, je v celoti v tem kakovostnem preskoku. Ni odvisno od nas, ampak od Božjega kraljestva. Tu je presenečenje. Sprejeti Božje kraljestvo nas pripelje do nove veličine. To je tisto, kar potrebuje naš svet in vsi mi. Ko Jezus si izreče te besede, je krstnik uječ in poln vprašanj. Tudi mi prinašamo na svoje romanje veliko vprašanj, saj je veliko Herodov, ki še vedno nasprotujejo Božjemu kraljestvu. Jezus pa nam pokaže novo pot, pot blagrov, ki so presenetljiv zakon Evangelija.
Ci chiediamo allora, ho dentro di me un vero desiderio del ricominciare, pensate ognuno di voi.
Vprašajmo se torej, ali imam v sebi resnično željo, da bi začel znova. Vsak naj razmisli o tem. Ali želim začeti znova, ali se hočem učiti od Jezusa, ki je zares velik, najmanjši je v Božjem kraljestvu velik. Od Janeza Krstnika se torej učimo, kako se ponovno ustvariti. Upanje za naš skupni dom, za našo zlorabljeno in ranjeno zemljo in upanje za vse ljudi je v Božji drugačnosti. Njegova veličina je drugačna. Znova začnimo pri tej Božji izvirnosti, ki je zasijala v Jezusu in nas sedaj zavezuje, da služimo, bratsko ljubimo in se prepoznamo kot majhni. In da bi videli male, jim prisluhnili in bili njihov glas. Znova začnimo pri tej Božji izvirnosti, ki je zasijala v Jezusu in nas sedaj zavezuje, da služimo, bratsko ljubimo in se prepoznavamo kot majhni, ter da bi videli majhne, jim prisluhnili in bili njihov glas. To je nov začetek, to je naš jubilej. Začeti moramo znova.
Ecco il nostro nuovo inizio. Questo è il nostro giubileo e noi dobbiamo Grazie.
Tudi med pozdravi v različnih jezikih ob koncu jubilejne audience je Sveti Oče spodbudil k upanju in novemu začetku.
Fratelli, sorelle, il giubileo è la possibilità.
Bratje in sestre, je dejal portugalsko govorečim romarjem. Jubilej je za vse priložnost za nov začetek. Ko sprejmemo Božje kraljestvo, postanemo romarji upanja in glasniki očetovega usmiljenja, ki vedno odpušča. Da bi jubilej bil priložnost za duhovno prenovo in rast v veselju Evangelija, je papež zaželel angleško govorečim vernikom, ki so se udeležili prve jubilejne audience. Nemške romarje pa je spomnil na praznik Jezusovega krsta. Ne pozabimo, da smo že pri krstu prejeli teološko krepost upanja. Zahvalimo se za ta dar in ga živimo, ter prosimo Svetega Duha, da nam pomaga iz dneva v dan rasti v upanju. Naj Bog v jubileju prebudi iskreno željo po novem začetku ter po učenju veličine iz majhnosti, pa je bila papežava želja francoskim romarjem upanja.
Incoraggio a vivere bene l'anno del giubileo.
Spodbujam vas, da dobro živite jubilejno leto, ki nam ponuja možnost, da zajamemo iz zaklada milosti in usmiljenja, ki ga je Bog zaupal cerkvi, je dejal Sveti Oče v italijanščini in sklenil s pozivom k molitvi za mir.
Cari fratelli, cari sorelle, preghiamo per la pace.
Dragi bratje, drage sestre, molimo za mir. Nikoli ne pozabimo, da je vojna vedno poraz, vedno. Molimo za države v vojni, naj pride mir.
Duhovne misli Benedikta 16. za god svetega Hilarija iz Poatijeja. Danes bi rad spregovoril o enem pomembnih očetu zahodne cerkve, svetemu Hilariju iz Poatijeja, velikem škofu iz 4. stoletja. V soočenju z Arijanci, ki so Jezusa Božjega sina imeli za eno od ustvarjenin, čeprav odlično, pa vendar ustvarjenino, je Hilari posvetil vse svoje življenje obrambi vere v pravo božanstvo Jezusa Kristusa, Božjega sina, ki je Bog tako kot oče, ki ga je rodil od večnosti. Nimamo zanesljivih podatkov o večini Hilarjevega življenja. Starodavni viri pravijo, da naj bi se rodil v Poatijeju, verjetno okoli leta 310 v dobrostoječi družini. Prejel je solidno književno izobrazbo, ki je dobro razvidna v njegovih spisih. Ni videti, da bi rasel v krščanskem okolju. On sam nam govori o poti iskanja resnice, ki ga je postopno prevedla do tega, da je prepoznal Boga stvarnika in odčlovečenega Boga, ki je umrl, da bi nam dal večno življenje. Krščen je bil okoli leta 345, okoli let 353-54 pa je izbran za škofa v rojstnem mestu. V naslednjih letih je Hilari napisal svoje prvo delo, razlago Matejevega evangelija. Gre za najstarejši komentar tega evangelija, ki nam je ohranjen v latinskem jeziku. Leta 356 se je Hilari kot škof udeležil sinode v Bezijeju v južni Franciji, tako imenovane sinode lažnih apostolov, kot jo je sam poimenoval, saj so zboro prevladovali arianizmu naklonjeni škofje, ki so zanikali pravo božanstvo Jezusa Kristusa. Ti lažni apostoli so od cesarja Konstantina zahtevali obsodbo poatijejskega škofa na izgnanstvo. Tako je bil Hilari po leti 356 prisiljen zapustiti Galijo. Izgnan je bil v Frigijo, v današnjo Turčijo, in prišel v stik z verskim okoljem, ki ga je predvsem ovladoval arianizem. Tudi tam ga je njegova pastirska skrb gnala, da je odločno delal za obnovo edinosti cerkve na osnovi prave vere, kakor je bila opredeljena na Nicejskem koncilu. V ta namen se je lotil pisanja svojega najpomembnejšega in najbolj znanega dogmatičnega dela o Trojici. V njem Hilari razloži svojo osebno pot do poznavanja Boga in se potrudi pokazati, kako Sveto pismo jasno potrjuje sinovo božanstvo in njegovo enako z očetom. In to ne le v novi zavezi, ampak tudi na mnogih straneh stare zaveze, kjer se že pokaže Kristusova skrivnost. Proti Arijancem poudarja resničnost imen očeta in sina in razvija svojo trinitarično teologijo izhajajoč iz krstnega obrazca, ki nam ga je dal Gospod sam, v imenu očeta in sina in svetega duha. Oče in sin sta iste narave, in če bi nekateri odlomki nove zaveze lahko dali misliti, da je sin nižji od očeta, nudi Hilari natančna pravila za njihovo razlago, da bi se izognili zavajajočim razlagam. Nekatera svetopisemska besedila namreč govorijo o Jezusu kot o Bogu, druga pa poudarjajo bolj njegovo človeškost. Nekatera se nanašajo nanj v njegovem predobstoju pri očetu, druga upoštevajo njegovo stanje sestopa, kenozis, njegovega spusta vse do smrti, spet druga, končno, ga zreje v slavi vstajenja. V letih svojega izgnanstva je Hilari napisal tudi knjigo Sinod, v kateri je svojim sobratom škofom Mogali podaja in razlaga veroizpovedi in druge dokumente Sinod, ki so se zbirali na vzhodu sredi 4. stoletja. Vselej odločen v nasprotovanju skrajnim Arijancem se kaže sveti Hilari spravljenega v odnosu do tistih, ki so sprejeli veroizpoved, da je sin o svojem bistvu podoben očetu in seveda iskal načinov, kako bi jih privedel do polne vere, po kateri med očetom in sinom ni zgolj podobnosti, ampak je prava enakost v božanstvu. Tudi to se mi zdi značilno zanj, duh sprave, ki skuša razumeti tiste, ki še niso dojeli resnice. In jim z veliko teološko razumnostjo pomaga, da dosežejo polno vero v resnično božanstvo Gospoda Jezusa Kristusa. Leta 360 ali 361 se je Hilari končno lahko vrnil iz izgnanstva v domovino in se je takoj lotil pastoralnega dela v svoji cerkvi. Vpliv njegovega poučevanja pa je dejansko segal daleč preko njegovih meja. Sinoda, ki so jo obhajali v Parizu leta 360 ali 361, je povzela govorico Nicejskega koncila. Nekateri starodavni avtori menijo, da je ta protiarijanski preobrat med galskim episkopatom v veliki meri treba pripisati odločnosti in blagosti poatijskega škofa. Prav to je bil njegov dar, da je znal spojiti odločnost v veri in blagost v medosebnih odnosih. V zadnjih letih svojega življenja je sestavil še razprave o psalmih, komentar 58. psalmov, ki jih je razložil po načelu postavljenem v začetku dela. Ni dvoma, da je treba vse stvari, ki so rečene v psalmih, razumeti z ozirom na evangeljsko oznanilo, tako da se vse, pa naj bo glas, s katerim je govoril preroški duh, kakršenkoli že, nanaša na spoznanje prihoda našega Gospoda Jezusa Kristusa, na njegovo odčlovečenje, trpljenje in kraljestvo in na slavo ter moč našega vstajenja. V vseh psalmih vidi prosojnost Kristusove skrivnosti in skrivnosti njegovega telesa, ki je cerkev. Večkrat se je Hilari imel priliko srečati s svetim Martinom. Prav blizu Poatijeja je bogoči škof iz Tura ustanovil samostan, ki obstaja še danes. Hilari je umrl leta 367. Njegov bogoslužni spomin obhajamo 13. januarja. Leta 1851 ga je blaženi Pij IX. Razglasil za cerkvenega učitelja. Če povzamem bistvo iz njegovega nauka, bi rekel, da je Hilari našel izhodišče za teološko refleksijo v krstni veri. V De Trinitate o sveti Trojici Hilari piše: Jezus je ukazal krščevati v imenu očeta in sina in svetega duha, to je v izpovedovanju Tvorca, edinorojenega in daru.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.